UBT-n në Prishtinë. Florin Aliu thot se mbledhja tatimeve nga qytetarët që investojnë kriptovaluta është mision i vështirë për ATK-n. Ai konsideron se administrata nuk ka mekanizmat të identifikoj personat e futur në këtë treg dhe kjo mbetet në vullnetin individual të qytetarëve për të deklaruar fitimet dhe paguar tatimet.
Këta persona janë anonim, të më thonë duhet me shku përmes vetë deklarimit. Atëherë, në momentin që ekziston një hapësi, mrena një ligji ose një aktivitet ekonomik ku personi fizik ose juridik ka mundësi mos me pagu tatim, ai nuk e pagon.
Ndryshe mendon inxhinieri i teknologjisë Ermal Sadiku që një këtë industri. Ai konsideron se autoritetet kompetente mund të identifikojnë këta persona dhe që ata duhet të paguajnë 10% të tatimit në fitim.
Sa janë dhe edikon të identifikum, sepse këta shesën edhe blejnë Kosovë dhe përmes bankave dhe në mënyra legale. Dhe
në Kosovë nuk ekzistojnë institucione financiare të formalizuara që njojnë dhe pranojnë kriptovalutat si mjet pagesash, thot profesori Aliu. Madje ai shpreh se ky sektor është i rrezikshëm pasi nuk ekziston një autoritet qendror që menaxhon dhe ruan vlerën e kriptovalutës dhe që ende mungon një ligj që rregullon këtë çështje.
Në çështë do investu në euro, është Banka Qendrore Evropiane, në çështë do investu në dollar, është Banka Qendrore Amerikane, në çështë do investu aksione Tesla's, është kompania mrapa.
Kosova tashmë është duke përgatitur një legj i cili do të përcaktojë rregullat e përdorimit të parave digjitale brenda territorit të saj. Përveç kategorizimit të kriptovalutave dhe të formave të taksimit, Ferhat Shala, kryetari i Komisionit për Ekonominë në Kuvendin e Kosovës, thotë se projekti i ligjit synon të ketë një evidencë të saktë të këtyre personave që operojnë në Kosovë.
Po në anën tjetër të shohim, si më thon, disiplinimin dhe legalizimin e tyre në mënyrë që të mos kemi evazion fiskal eventual dhe si më thonë, probleme tjera financiare në tëmë të ekonomisë e vend.
Shala nuk saksojnë do një afat kohor se kur prej të ligje mund të kaloj për miratim në kuvendin e Kosovës. Ndryshen nga Kosova, Shqipria tashme ka reguluar në bazë ligjore përdorimin e kriptovalutave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia e Veriut, ku për shkak të kufizimeve që i imponoi pandemia e koronavirusit, është krijuar një treg online, ku gratë e viseve rurale poshesin produktet e tyre. Disa prej grave afariste thënë se tregu online është një mundësi më e mirë, që produktet e tyre t'i shesin në një treg më të madh. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ornella Pereska nga rajoni i Strugës, familja e së cilës merret me prodhimin e lajthive, thotë se pandemia e ka bërë edhe më të vështirë shitjen e lajthive, pasi objektet e hotelierisë ku ata dorëzojnë pjesën më të madhe të produkteve, kanë punuar me kapacitet të kufizuar për shkak të kufizimeve që ka imponuar koronavirusi. Sa po i shijojnë lajthit tona, me njëherë reagojnë duke thënë se këto qenë kanë shumë të shishme. Nga i silni, u them se ne i prodhojmë, se janë tonat, se janë lajthi maqedonase. E tregu, duket se po na ofron me blerësin, ndërkohë që kursejmë kohë dhe mjete. Krahas lajthive si produkt ofrojmë dhe vajin bio nga lajthit për të cilin interesimi është në rritje. Thot Ornella, ajo nënvizon se ka qenë shumë skeptike për shitjen e produkteve të saja online. Megjithëse shton se pas insistimi të vajzës së saj është bërë pjesë e tregut online. Nga ana tjetër, Nafje Ibrahimovska nga Rostusha, rajoni i Dibrës, e cila në tregun online paraqitet me prodhimin e ushqimeve tradicionale, thotë se të rinjt parapëlqejnë ushqime të shpejta, por shton se ka edhe nga ata që ja din vlerën prodhimit të jufkave në formë tradicionale ose ëmbëlsirave si sheqerparja. Më shumë se 100 gra nga viset rurale përbëjnë e tregun të zgajon. Prej tyre 80% janë shprehur se gjatë pandemisë e koronavirusit janë ulur dukshëm të ardhurat nga bujqësia pasi produktet e tyre kanë mbetur pa ushitur. Me vite merremi me bujqësi, por një mundësi e këtill për herë të parë na jepet. Herët është të flasim për suksesin, por unë personel personalisht jam shumë e kënaqur për faktin se produktet tona tani mund t'i ofrojmë në treg shumë më të gjerë se ai i Resnjës ku jetoj. Thot Slavica nga rajoni i Resnjës, e cila krahas mollave të prodhuara në tezgën e saj online, ofron dhe mjaltin si dhe uthullin bio nga mollat. Nga ana tjetër, Qanie Selimi, kryetare e grupit të grave afariste pranë Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radio Evropa e Lirë thotë se puna e grave, veçanërisht e atyre në viset rurale, duhet të bëhet më e dukshme.
Kemi gra shumë suksesshme dhe ndoshta do duhet promovimi i tyre të bëhet pak më shumë, që të mund të jenë në pa edhe ato gra që vërtet janë të bëjnë një punojnë dhe bëjnë kanë punë të suksesshme. Unë mendoj se mungon edhe paraqitja e tyre në punë.
Ndërkaq, Liliana Jonoski, e cila ka ngritur platformën e grave nga viset rurale për të plasuar prodhimet e tyre në tregun viral të zgajon, thotë se në këtë mënyrë u jepet një shtytje shumë e rëndësishme financiare grave nga viset rurale.
Me i prodhuanje.
Hulumtimi që kemi realizuar ne si koalicion rural kanë zirë në pasë më shumë se gjysma e grave në viset e thella rurale, përkasish 54% e tyre nuk kanë qasje deri tek informacionet përse i përket mbështetjeve financiare për ngritjen e bizneseve të tyre. Ndërkohë që këto gra punojnë për çdo ditë mesatarisht nga 11 orë dhe puna e tyre nuk paguhet dhe askund nuk figurojnë në sistemin e punës, thot Liliana Jonovski. Ajo shton se ka marrë mbështetje nga pushteti qendror dhe i vendor, si dhe veçanërisht nga studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Shkup për ngritjen e platformës Tezgajon. Por ajo shton se lindihma e shtetit duhet të jetë e vazhdueshme, sepse vetëm në këtë mënyrë sipas saj mund të flitet për një zhvillim të qëndrueshëm të viseve rurale. Nga dikasteri i bujqësisë në Maqedoninë e Veriut theksojnë se në mënyrë që të përmirësohet statusi i gruas rurale në shoqëri, i është vënë theksi veçantë masës për mbështetjen e femrës aktive në familjet bujqësore në kuadër të programit kombëtar për zhvillim bujqësor dhe zhvillim rural në periudhën 2018-2022. Gjatë vitit 2020, 250 gra të viseve rurale përmes programit të Ministrisë së Bujqësisë janë ndihmuar me grante prej 3000 eurosh, mjet e këto të pakthyeshme, ndërkohë që gjatë këtij viti kanë konkuruar 402 gra për të përfituar këto mjete. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që i kemi përgatitur për këtë emision. Për ngjarjet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirë mbetshim.